Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Sævar heiti ég. Í dag ætlum við að tala tennurnar og hvernig við eigum að hugsa tennurnar okkar. Og til þess hefur fengið frábæran gest en sérfræðingur þáttarins
Eva Guðrún Sveinsdóttir heiti ég og ég tannlæknir, barnatannlæknir.
Bara fullkomin gestur, merkilegt nokk.
Takk fyrir.
Kannski fyrsta spurning, hvers vegna vildirðu verða tannlæknir?
Já, það góð spurning. Mér finnst rosa gaman að gera eitthvað skemmtilegt með höndunum. Mér finnst gaman að föndra og mér finnst gaman að teikna og leira og allt svona sem maður föndra með. Og svo hef ég rosa áhuga á heilsu og langaði að gera eitthvað svona sem gæti hjálpa fólki með heilsuna. Og þá datt mér í huga að tannlækningar gæti verið eitthvað því að það maður svolítið að föndra. Maður náttúrulega skoða tennurnar en ef það þarf að gera við það, þá það pínu svona eins og að leira. Það svona, þó að fáir vitið það, þá það svolítið svoleiðis.
En er ekki eins og með tannlækni eins og bara með slökkviliðsmenn og lögreglumenn og sjúkraflutningumenn? Það alltaf best ef það ekkert að gera?
Það alltaf best. Og þess vegna reynum við að kenna öllum að busta vel og hreinsa tennurnar vel þannig að maður þurfi ekkert að gera.
Já.
Svo finnst mér líka rosa gaman að hitta fólk og sérstaklega börn. Það uppáhaldið mitt. Þannig að hérna, þess vegna líka gaman að vera tannlæknir að þegar maður hittir svo marga hverjum degi. Og okkar hlutverk er alltaf að reyna að koma í veg fyrir að þurfi eitthvað að laga.
Og eru krakkarnir hræddir við það að fara til tannlæknis?
Nei, flestir eru bara, finnst þetta bara voða gaman. Og ég heyri miklu oftar að allir hlakki rosalega til
Já.
Að koma og séu bara spenntir og við reynum alltaf að hafa allar heimsóknir skemmtilegar. Og byrjum að fá límiða og endum að fá vellaun og svo líka bara gaman að tala tennurnar og svona.
Mm-hmm.
Þannig að mér finnst það svona miklu oftar sem að hefur verið mikil spenna fyrir að koma. Og mjög fáir sem að kvíða því að fara til tannlæknis og yfirleitt er það bara þá að því maður veit ekki hvernig það er. Að maður er svona að kvíða fyrir einhverju sem að þekkir ekki.
Já, nú þegar ég tala við krakkar sem að fara til tannlæknis, til dæmis þín, og þá finnst þeim oft voðalega gott og gaman að fá sér það sem ég kalla cozy nebba.
Já.
Hvað er cozy nebbi?
Já, cozy nebbi er það sem að við fullorðna fólkið, við vitum að það er glaðloft eða hlátugas. Það er notað bæði hjá tannlæknum og líka inn á spítalanum ef það þarf að gera eitthvað sem að við kannski höldum að krakkarnir verði stressaðir eða svona kvíðinir yfir að þá er cozy nebbin svona, þetta er svona hérna, gúmmí nebbi sem að maður andar í með nefinu og þá verður maður svona rólegur og líður rosalega vel og þá finnst manni auðveldara ef að til dæmis þarf að laga tönn sem að margir halda að sé óþægilegt eða já, viti ekki hvernig það er en svo þegar maður er búin að prófa að gera við tönn og sumir nota þá cozy nebbana ef maður er svona kvíðin fyrir því að þá uppgöta maður að þetta er kannski bara ekkert eins erfitt maður hélt
já.
Og við pössum rosa vel upp á að enginn finni til og eða svona líði illa meðan við viljum allir alltaf öllum líði vel sem að koma.
Já, og það tekst alltaf bara.
Það tekst alltaf, já.
Þannig að krakkarnir vilja koma aftur bara með
já, það. Já, einmitt og margir sem byrja bara að fá cozy nebbann aftur. Sumir hafa með sér að spurt hvort að maður sé hægt að kaupi þetta ykkur stað. Það er nú ekki hægt.
Nei.
En það er svona auka hjálp ef að maður þarf að hérna, láta laga tönn hjá sér. Sem að stundum þarf líka að gera þó maður sé duglegur að busta. Það er ekkit alltaf sem að það kemur skemmt að því að maður ekki duglegur að busta. Sumir fá bara svona eins og við segjum bílaðar tennur sem koma þannig þegar þær koma í munnin og þá þarf að laga þær. Og þannig að það er ekkit alltaf þannig að ef það þarf að laga tönna þá hefur maður fengið karíus og bakturs eða fengið skemmt í tönnina.
Mm-hmm.
Þannig að stundum þarf bara að laga samt og Já. Það er bara allt í lagi af því að það gengur bara yfirleitt alltaf vel.
Í bösku blíðri var ég meinhorn og fól. Hún sá mar ljótt til mín, móðirinn sem er gól. Hvolpana okkar ég í súpu sauð. Og gullfiskunum ég smurðun á brauð. Og katta skarnið ljúfa skarjag á háls. Þá tók hún mútter til máls.
Hvað sagði hún þá?
Hún sagði góðan veður dag. Þú verður fag. Þar sem að neyður þér verður í hag. Þú verður tannlæknir.
Þú verður
tannsýr. Því þér er lagið að láta aðra þjást.
Yes.
Þú verður tannlæknir.
Þú verður tannsýr.
Og lífið greiðir þér fyrir að þjást.
Yes.
Þitt skapverli hæfir ei hempu í kennslu þú yrðir varnest.
Þú verður tannlæknir og algjörn success.
Þarna er hann þessi svart leðraði sadrú. Sjáðan andar Asi og Íba. Hann tannlæknir og ekkert nema bölvað ódó.
Fullleipi sattist upp í kattinn á sér. Ætti það, ég er því til.
Ekki draus, glemt upp kjaftinn, ég kem.
Ríf úr þeir tennurnar. Já og ég finn mig í fæinu því. Gerið við tangarinn. Og ég fæ kink út úr törðinn og pín. Er ég ferð inn jaksl út að droga. Þið kveinir sem væru í vítis loga.
Tannlæknir.
Þó að kominn sé ekki hress. Ég veit að með hörku sína á hánský húkir mamma stolt af mér.
Því ég er tannlæknir. Algjört success.
Segðu a. Segðu a. Segðu a. Og svo spýta.
Bilaða tennur, hvað
já, er það? Já, það er það sem við köllum glerungsgalla og ég útskýri fyrir krökkunum að sumir fá pínlíti biluð augu og þurfa að nota glerugu og svo eru aðrir sem fá kannski pínlíti svona bilaða húð og þurfa að nota krem og svo eru sumir sem fá bilaða tennur og þá er þetta svona smá galli í tönnunum. Það kannski vantar smá glerungatennurnar eða glerungurinn er illa kalkaður. Þá er hann svona ekki byggður upp eins, hann er ekki eins sterkur og hann ætti að vera. Og þá getur glerungurinn bara brotna niður bara til dæmis að maður býtur eitthvað vitlu saman eða já, býtur í eitthvað eða eitthvað svo leis. Og stundum brotnar hann ekki einu sinni niður heldur er maður bara alltaf að fá svona kalt í tennunar. Og þá þarf maður að laga gallan og hérna og gera hann svona sterkari þannig að maður hætti að fá svona það sem við kallum kul. Þá fær maður til dæmis mjög kalt í tennunar ef maður drekkur ískalt vatn eða bara fyrir út að labba í köldu veðri eða fær sér ís. Það er nú mikilvægt að geta fengið sér ís stundum þegar gott veður og svona.
Já, já.
En hérna, þannig að það er ekkert alltaf þannig að það sé bara skemmt.
Já.
Og það er mikilvægt að muna það því að sumir krakkar verða leiðir á að við, svona, halda að þeir bara séu með skemmt og hafa ekki busta nóg og svona. Og þá útskýrum við það alltaf að stundum bara þarf að laga þó það sé ekki beint skemmt heldur kannski bara svona glerungskalli.
Já, og glerungur, svo útskýrum það aðeins,
já.
Er það ysta lagið á tönnunum eða hvað er?
Já, já, það er alveg ysta lagið á tönnunum. Innst í tönnunum er svona smá holrúm, þar sem eru æðar og taugar sem að halda svona tönnunum á lífi eins og við segjum. Síðan utanum þetta holrúm, þar er tannbein sem er svona stærsti hlutin af tönninni og svo utanum tannbeini kemur glerungurinn og hann er hvíti hlutin þar sem við sjáum þegar við horfum á hvort annað, þá erum við alltaf að horfa á glerungin á tönnunum en við sjáum ekki tannbeinið sem er undir glerungnum. En glerungurinn er rosalega, það er harðasta bein í líkamanum og glerungurinn er mjög mikilvægur til að verja tennurnar. Þannig að maður þarf helst að hafa góðan glerung til þess að venda tennurnar fyrir skemmdum og öðru. Og ef að glerungin vantar á tennurnar, þá til dæmis fær maður svona kul í tennurnar eða einhver óþægindi, einhver svona mögulega einhverja verki.
Og er hægt að laga það ef maður til dæmis vantar glerung?
Já, það er hægt og þá gerum við það bara með svona fyllingum. Oftast eru þetta plastfyllingar sem eru bara hvítar og líta út alveg eins og glerungur. Og það er ekkert mál að laga það. Þannig að, og með þess að bara frekar auðvelt. Þannig að það er margir sem koma og það kannski hefur brott til dæmis ef að krakkar detta á tönnunar og það er brottna. Að þá lögum við, búum við til svona nýja tönn með svona plastfyllingu. Það er að leirin sem ég talaði um á þann. Mm-hmm. Og þá móta maður svona nýja tönn þannig að hún líti út alveg eins og gamla tönni var. Og maður notar í rauninni sama efni mitt ef að hérna, það vanta glerunga, þá getur maður bara svona bætt utan á tannbeinið til þess að verja það.
Já, já. En ef við spólum aðeins tilbaka, að þá ertu barnatannlæknir.
Já.
Er mikill munur að vera fullorðinstannlæknir þá og barnatannlæknir?
Já, það er smá munur á því. Kannski ekki rosa mikill munur, við erum öll að vinna með tennur. En það er munurinn á að vera barnatannlæknir og ekki barnatannlæknir, það er þannig að ég til dæmis vinn nánast bara með börn. Ég vinn eiginlega ekki með fullorðna, ekki nema þeir séu svona veikir eða fatlaðir eða eitthvað svo leis. En annars er ég að vinna mest með börn og oftast ef það er eitthvað svona sérstakt vandamál. að ég vinn mikið með börn sem eru með glerungsskallið mitt og eða börn sem að lenda í svona tann áverka, þar að segja brjóta tennunar eða detta á tennunar þannig að það færist úr stað eða eitthvað svo leis. Mm-hmm. Og svo vinn ég líka með börn sem eru veik, sem að kannski þurfa mikið að vera á spítala og svona. Þannig að ég meira með svona ef það er eitthvað sérstakt að, en svo bara allt í bland. Sumir eru til dæmis mjög hræddir eins og við vorum að tala um á þann og þá koma þau stundum til mín og þá reynum við að læra það að maður þarf ekki að vera hræddur til þess að fara til tannlæknis. Mm. Og það bara svona margt, margt sem að ég vinn með á hverjum degi, margt sem er eins og aðri tannlæknar en síðan líka margt sem er svolítið svona sér. Mm. Og það gott að hafa sérfræðinga í öllur líka til svona sérfræðingar í fullorðnustannlækningum sem að til dæmis hitta eða ekkert að börnum af því að það er margt hjá fullorðnum sem að kemur lítið upp hjá börnum sko. Þannig að ég er kannski búin að læra meira um það sem að snýra börnum á meðan aðrir eru búin að læra meira um það sem snýra fullorðnum og það er bara gott að vera góður í sumu og svona halda sig við það sem maður er góður í sko. Já, einmitt, þetta er svona að vera sérfræðingur alveg eins og bara með lækna sömu læknar eru barnalæknar og eru þá bara mjög góður í því.
Já.
Þannig að, en grunnurinn er alltaf sá sami, við erum alltaf að vinna með tennur og ég get alveg gert líka við hjá fullorðnum alveg eins og fullorðnustannlækna get alveg gert við, skoðað og gert við hjá börnum.
Já, já. Og hvað eru mörga tennur í munnum á okkur þegar við erum lítil?
Já. Sko, við byrjum að fá tennur yfirleitt svona meðaltali, þá kemur fyrsta tönnin 8 mánaða og svo kemur svona hver af annari þanga til að við erum cirka svona 2.5 árs, þá erum við komið 20 tennur, 10 upp og 10 neyri og ég, svo börnin munið að þá segi ég alltaf að þetta sé svona 10 upp eins og puttarnir og 10 neyri eins og tennar, þá munaðu við það alltaf.
Já, já.
Og síðan þegar að maður verður svona cirka 6 ára, þá bætast 6 ára jaxlarni við. Það eru nefnilega margir sem halda að detti tennur þannig, sérst, þegar að 6 ára jaxlarni koma, en þeir bætast aftan við. Þannig að þegar maður er búin að fá alla 6 ára jaxlana og svo fer maður að missa fram tennunar í leiðinni og svona, en svona cirka 7-8 ára, þá er maður komið 24 tennur af því að þessi 6 ára jaxla bætast við. Mm-hmm. Síðan þegar maður er cirka 12 ára, þá koma 12 ára jaxlanir og þeir bætast líka við. Þá er maður komið 28 tennur. Síðan eru 4 viðbót sem heita endajaxlar. Sumir eru með þá en sumir ekki. Það er ekkit alveg allir sem fá endajaxla. En endajaxlanir koma svona kannski 18-20 ára yfirleitt eða 25 ára. Og ef maður fær alla endajaxlana sína, þá er maður með 32 tennur. Mm-hmm. Þannig að maður er alveg eiginlega minnst með 20 og svo fyrir utan náttúrulega þegar maður byrjar að fá tennur alveg fyrst. Já. En svo fer það alveg upp í 32.
Hjá tannlækni ég tafnum stund og trúið mér að þar mér ekkert reyndist óttalegt hann afbraðskóður var. Hann spurði bara bustarðu tennur þínar, svo brost hann glaður þegar hann sá mínar. Það skemmist ei tönn sem er skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim mein. Þann krakk er í sífellu sæl gæti vill, sækir heim tannpínan ill. Það er grátlegt og leitt, það er grátlegt og leitt að geta varla tuggið neitt. Á eftir mat ég alltaf busta eins og vera ber. Ég skola munn og skyrp í vask og skoða tennur fer. Í spegli lít ég yfir allt að reyna, já aldrei má ég láta skemmast neina. Það skemmist ei tönn sem er skínandi hrein, því skal ég ekki neitt láta vinna þeim ein. Þann krakk er í sífellu sæl gæti vill, sækir heim tannpína gitt.
Kom alltaf fyrst framtennurnar eða?
Já, nánast alltaf.
Veitum af hverju það gerist?
Nei, bara framtennur, líkaminn byrjar fyrst að mynda framtennurnar. Þannig að þetta er alveg svona ákveðin, það er svona stjórnstöð í líkamanum sem að hérna ákveður í hvaða röð tennurnar koma og við Já. Getum eiginlega sagt alveg nákvæmlega til í hvaða röð tennurnar koma hjá flestum. Mm. Svo er alltaf svona einn og einn sem að kemur kannski, byrjar að koma framtönn uppi en ekki niðri. Venjulega byrjum við alltaf að fá tennurnar niðri. sérst framtennur niðri en það er alltaf svona einn og einn sem að færa uppi líka eða sérst fyrst og það er bara allt í lagi en ef það verður eitthvað svona mikið misræmi þá þurfum við að fara að kanna hvort það sé eitthvað ástæða fyrir því sumir hafa til dæmis auka tennur og þær geta komið í veg fyrir að tennina komi niður í þeirri röð sem þær eiga að gera og stundum koma þær alveg í veg fyrir að til dæmis fullorins framtennunar komi niður og þá þarf maður ofta að hérna, hjálpa þessari aukatönn bara að detta og þá getur maður hleyft fullorinstennunum niður. Já. Þannig að það er svona ýmislegt sem maður þarf að fylgjast með að allt gerist í réttir í röð og réttum tíma.
Já, og eru allar þessar tennur gagnlegar?
Já, nema kannski endajaxlanir sem maður getur fengið svona, já, 20 ára aldurinn. Mm. Það er ekkert allir sem hafa pláss fyrir þá og það er mjög oft sem að fólk fer í svona endajaxla töku þar sem að þeir eru bara teknir að því að einmitt að maður hefur ekki þörf fyrir þá og það er mjög oft sem er ekki pláss fyrir þá. Af því það er þannig að í gamla daga fyrir löngu síðan að þá voru kjálkarnir í manninum stærri heldur en þeir eru núna. Þannig að við kjálkarnir hafa svona verið að minka með aldrinum og þar leiðandi hefur plássið fyrir tennurnar minkað. Þannig að það er alltaf að aukast að fólk hafi ekki pláss fyrir þessa endajaxla.
Já, vitum við eitthvað, af hverju kjálkin var stærri hér áður fyrir?
Nei, það vitum við ekki. Þetta er svona líklega að því að eins og forn menn, þeir voru að borða miklu grófara fæði heldur en við. Mm-hmm. Núna er allt svona soðið og maukað og já. Við þurfum voða lítið að tyggja matinn í dag með það sem þeir þurfti að gera. Það er svona aðalkenningin.
En það er svo ótrúlega merkilegt að eldamennska hafi kannski breytt tönnunum okkur.
Já, það er svolítið merkilegt.
Já.
Algjörlega.
Og svo þegar við horfum upp í okkur, þá hafum við líka svona vígtennur, sér það ekki?
Jú, sem að við köllum augntennur.
Augntennur.
Já, en það er sama og vígtennur einmitt. Og hérna, þær hafa alltaf verið og verða alltaf. Og já. Það er til dæmis, augntennur er svona ein sjaldgæfasta tönnin til þess að vanta. Það er, ég hef til dæmis aldrei séð, já, kannski einu sinni, þá hef ég séð einstakling sem vantar augntönn. Það bara gerist nánast aldrei. Þær eru svona ákveðnir hotnsteinar í munninum.
Já, af hverju kallast það augntennur?
Veistu, það veit ég bara ekki. Nei. Þetta var góð spurning.
Okay, við þurfum að komast að því.
Við þurfum að komast að því.
Ok, þá fyrir við bara í næstu spurningu.
Já.
Og við erum ekki einu svona byrjuð að tala um hvað gerist þegar þú allar að fara að bóra í tennunar svona, en áhverju koma því.
Já.
Nú erum við ekki einu dýri með tennur, alveg langt í frá.
Það er alveg rétt.
Eru tennunar okkar ólíkar tönnunum í öðrum dýrum?
Já, það er nefnilega alveg talsverð munur á því. Svona ef ég nefni tvö dæmi, þá hafa kannski margir sem myndir á háköllum og hérna, þeir eru með alveg svona margar raðir af tönnum. Og það við köllum það sjarktíð og það er svona hérna, þessa mörgu raðir af tönnum. Og stundum tölum við það þegar að krakkar eru að missa tennur og fá nýjar að þá fá þau svona sjarktíð að því ef að barnatennina fari ekki áður en fullorðnastennina koma þá erum sumir með svona tennur í tveimur röðum í smá stund. Þá eru þeir með svona hákalla tennur, það er mjög flott sko. En svo eins og hamstrar, nú er ég hamstur eða börnin mín eiga hamstur og hamstrar eru með tennur sem að vaksa endalaust. Við erum náttúrulega ekki með þannig tennur. Þær eru bara alveg eins, allt okkar líf, okkar tennur en þeirra tennur hamstra tennur vaksa endalaust þannig að við þurfum alltaf að klippa tennurnar á hamstrunum okkar.
Já, og gerir já, þú það?
Ég gerir það.
Þannig að þú ert hamstra tannlæknir
líka? Já, hann fer alltaf til tannlæknir svona einu sinni mánuði kannski.
Já, ok.
Já, þannig að hérna, en það er ekki eins og ég var að tala um áðan með svona taugar og æðar inn í tönnunum það er ekki hamstra tönnum, það er til dæmis mjög ólíkt.
En þannig að þeir finna ekkert fyrir því
Nei, finna ekkert fyrir því og þeir eru alltaf voða fegnir þegar maður er búin að klippa því að ef þær verður langar þá náður ekki að bíta matinn. Og það geti alveg orðið þannig langar að það er næstu ég bara að fara inn í eyrun leikum við, út úr munninum og maður verður að passa sig að klippa þær alltaf reglulega. Þannig að dýr geta haft mjög frábrugna tennur frá okkar tönnum sko.
Já. En þú ert allavega ekki mikið að gera við tennurnar í hákörlum til dæmis.
Nei, ég læt það alveg vera.
Já.
Já.
Við höfum ekki eins og komist í það að tala um það hvernig við eigum að hugsa tennurnar okkar og hvað gerist þegar að við erum að gera við tennur. Þannig að væri til að koma aftur í næstu viku og spjalla um það líka.
Já, alveg endilega. Ég elska að tala um tennur, ég skal bara gera það alveg.
Frábært. Þá hérna, heyrustu í næstu viku aftur.
Gerum það.
Takk fyrir.
Takk sem leiðis.